مش فاهم ليه انا شايله يا بارد. طب مش قايله وان كان على الجرح اللي بسببي اسفه وربنا يتولاه.